13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะยุทธพงษ์มองนายกรัฐมนตรีปรับร้อยเอกธรรมนัสและนฤมลเกิดแรงกระเพื่อมภายในเชื่อพรรคเพื่อไทยไม่จับมือกับใครค่ะนายยุทธพงษ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในวาระ3ว่าทันทีที่เปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่2วันที่1พฤศจิกายนนะคะพรรคจะเสนอร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.โดยจะเสนอให้ผู้สมัครและพรรคใช้เบอร์เดียวกันทั่วประเทศเพื่อให้ง่ายสำหรับประชาชนในการลงคะแนนคาดว่าใช้เวลาอีก 2-3 เดือนเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะน่าจะมีการยุบผ่านและเลือกตั้งในปีหน้าเนื่องจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่สามารถบริหารประเทศต่อไปได้เพราะเงินในการแก้ไขปัญหาประเทศหมดแล้วและจากการวิเคราะห์ตนเชื่อว่ารัฐบาลมีเสียงสูงสุดไม่เกิน270เสียงเพราะกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐมีเสียงอยู่40เสียงจะสามารถโหวตคว่ำได้ทันทีและส่วนตัวมองว่าการปรับร้อยเอกธรรมนัสและนางนฤมลพินโยสินวัตรจากตำแหน่งรัฐมนตรีทำให้เกิดแรงกระเพื่อมภายในพรรคพลังประชารัฐเพราะนางนฤมล นะคะเป็นเหรัญญิกพรรคและเห็นว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคควรต้องพิจารณาตัวเองด้วยการลาออกเพราะปกป้องเหรัญญิกพรรคไม่ได้ค่ะส่วนอนาคตจะจับมือร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐที่ร่วมกันผลักดันร่างแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่นายยุทธพงษ์ระบุว่าส่วนตัวเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ส.ส.มาเป็นอันดับ1ไม่ต้องจับมือกับใครค่ะส่วนจะรับร้อยเอกธรรมนัสกลับมาอยู่กับพรรคหรือไม่นั้นยังไม่ได้มีการติดต่อมาจึงยังพูดอะไรไม่ได้เพราะพลเอกประวิตรบอกว่าร้อยเอกธรรมนัสยังเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐอยู่ส่วนกรณีที่ครม.มีมติให้เลือกตั้งท้องถิ่นแต่ยังไม่กำหนดให้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.นั้นขณะนี้กรุงเทพมหานครประสบปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีผู้ว่าตัวจริงที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเหตุผลที่ไม่ให้มีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นั้นตนสงสัยและเชื่อว่าเกิดจากการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะต่อกันที่จุรินทร์ค่ะออนทัวร์อันดามันเปิดตัวดนัยนัดว่าที่ส.ส.ระนองมั่นใจทวงคืนพื้นที่อันดามันได้วางตัวผู้สมัครครบแล้วค่ะนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่รับฟังปัญหาในฐานะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันพร้อมเปิดตัวนายดนัยนัทโชคอำนวยว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดระนองแทนนายวิรัตร่มเย็นค่ะโดยเปิดเผยว่านายดนัยนัทเป็นวิศวกรและนักธุรกิจคนรุ่นใหม่มีบ้านเกิดที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองมีความรู้ความสามารถทั้งการบริหารและการปฏิบัติพรรคประชาธิปัตย์จึงภูมิใจที่จะส่งลงสมัครทั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับนายวิรัตและเคยแจ้งความจำนงแล้วว่าจะเปิดทางให้กับคนรุ่นใหม่ทำงานต่อไปนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดตัวประธานหอการค้าจังหวัดระนองนายกสมาคมไหหลำจังหวัดระนองและนักธุรกิจในจังหวัดระนองซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ต่อเนื่องยาวนานถือว่ามีพรรคประชาธิปัตย์มีพลังสำคัญทางการเมืองและธุรกิจที่สำคัญในจังหวัดระนองค่ะขณะเดียวกันนะคะนายจุรินทร์ยังกล่าวอีกด้วยค่ะว่าเท่าที่ลงพื้นที่ที่ผ่านมามั่นใจว่าจะปักธงได้ที่จังหวัดระนองอีกหนึ่งจังหวัดส่วนพื้นที่อันดามันขณะนี้ได้วางตัวผู้สมัครครบแล้วในพื้นที่อันดามัน6คนซึ่งเมื่อเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบต้องเพิ่มผู้สมัครอีก4คนค่ะในจังหวัดพังงากระบี่ตรังและภูเก็ตพร้อมมั่นใจว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้จะได้ที่นั่งเพิ่มและสามารถทวงคืนพื้นที่ในจังหวัดสตูลและระนองกลับมาได้ทั้งหมดค่ะปิดท้ายที่ศักสยามนะคะสั่งหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์พายุโซนร้อนกุนเซิน 12-14 กันยายนนี้ค่ะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศแจ้งเตือนพายุโซนร้อนกำลังแรงกุนเซินที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานแจ้งไปยัง44จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่12-14กันยายน2564นั้นนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพโดยเตรียมความพร้อมในการป้องกันการฟื้นฟูและการเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายในทุกมิติพร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผล กระทบอย่างทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานมายังกระทรวงคมนาคมให้รับทราบทุกวันด้วยจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะ